Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Ці мае апазіцыя шанс патрапіць у парламент?
Чудо не произойдет. Хищенко Анатолий Петрович, заместитель председателя либерально-демократической партии, которая проживает в городе Минске. На мой взгляд, то есть это вот наш будущий депутат.
Як выглядае новая система контроля у Минском аэропорте?
Просто происходит фотографирование, идентификация с теми параметрами, которые заложены в паспорте. Плюс ко всему, допустим, при биометрических характеристиках паспорта, возможно, тоже свечение и работа по идентификации.
Ці карыстаюцца папулярнасцю ў беларусаў паркоўкі для перахопу.
Гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Распачынаем нашу праграму. Беларусаў запросяць на парламенцкія выбары праз СМС. Пра гэта 7 верасня заявіла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Па яе словах, цэнтр выбаркам ужо выслаў заяўку ў міністэрства сувязі, каб яно разаслала СМС-кі ўсім беларускім абанентам.
Пры гэтым запрашэнні прыйдуць і тым, каму на выбары ісці не трэба. Справа ў тым, што рассылка пойдзе ўсім абанентам беларускіх аператараў, у тым ліку дзецям ды іншаземцам. Ярмошына папрасіла паставіцца да гэтай недарэчнасці з разуменнем.
А пра тое, чым яшчэ будуць адметныя сёлетнія выбары і чаму за імі будзе цікава сачыць нават самым скептычным беларусам, даведаемся з нашага рэпартажу.
Ці пасля зняцця моцных праўладных кандыдатаў у некаторых апазіцыянераў з'явіліся рэальныя шансы трапіць у парламент? Зняцце кандыдатаў, асабліва праўладных, з выбарчага марафону стварае даволі цікавыя камбінацыі. Калі ўжо і не скажаш сходу, хто з найбольшай верагоднасцю атрымае дэпутацкі мандат. Магілёўская выбарчая круга нумар 88. Пасля таго, як з выбараў узнялася намесніца дырэктара Кандзінскай сярэдняй школы Наталя Тарасенка, барацьбу за ганаровае званне народнага абраніка тут працягваюць апазіцыянеры Дмітрый Люнтаў з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, Аляксандр Ірхоса з Справядлівага свету, Мікалай Мяцеліца з партыі БНФ, Уладзімір Шанцаў з АГП, прадстаўнік канструктыўнай апазіцыі Анатоль Хішчэнка з ЛДПР і сябра праўладнай беларускай патрыятычнай партыі просты кіроўца Аляксандр Какарэнка, на якога наўрад ці робяць стаўкі.
Так бы чуда не прайзайдзёт. Хищенко Анатолий Петрович, заместитель председателя либерально-демократической партии, которая проживает в городе Минске. На мой взгляд, то есть это вот наш будущий депутат.
Одразу расчаровывая сябра партии БНФ Миколай Мятелица. Коллегу подтримливает кандидат от Справедливого Свету Александр Ирхо. Больше за то, по словах Александра, он имеет информацию, что добро на вылучение Анатолия Хищенки по их окрузе прималось у Могилевским облвыконками.
Это мне люди говорили, рабочие, которые его выдвигали по агроторговой фирме «Днепр», дослали сверху, как бы, чтобы за него проголосовали. Ну, его выдвинули трудовым коллективом. На самом деле, этого человека в районе, конечно, не знают, потому что он с Минска.
Вось такая нечаканка. З іншага боку, цяпер зразумелая прычына упэўненасці, з якой намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч кажа ў эфіры Еўрарадыё, што яны разлічваюць атрымаць ад 3 да 10 дэпутацкіх мандатаў. Тым не менш, цікава паназіраць, як людзі прагаласуюць за незнаёмага ім чалавека. Сеніцкая выбарчая круга нумар 76. Тут сышліся сябра партыі БНФ Ілья Дабратвор і лідары адразу двух праўладных партый. Старшыня беларускай патрыятычнай партыі Мікалай Улаховіч, старшыня рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці Васіль Заднапрадны. Быў бы на акрузе нехта адзін са старшыні гэтых партый, было б прасцей нешта прагназаваць. Палітолаг Дзяніс Мільянцоў лічыць, што ніякіх падстаў, каб прапускаць апазіцыю парламент, ва ўладаў сёння няма.
Склалася такая міжнародна-палітычная сітуацыя, што зараз дыялог з Еўрапейскім саюзам і так ідзе. Унутрыпалітычная сітуацыя не патрабуе нейкага такога прадстаўніцтва.
Мяркуе эксперт. Тым не менш цалкам верагоднасці з'яўлення прадстаўнікоў дэмакратычных сіл у новым парламенце палітолаг не выключае. Што праўда кажа пра прадстаўнікоў памяркоўнай апазіцыі. Выбарчая круга нумар 97. Менавіта там балатуецца ў дэпутаты парламенту лідар кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч. Палітык стала вядома выбаршчыкам пасля ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах мінулага года. Шэраг экспертаў і аналітыкаў палітыкаў кажуць, што ў яе ёсць вялікія шансы атрымаць дэпутацкі мандат. Тым не менш, на акрузе Татьяны ёсць і другі моцны прэтэндэнт на дэпутацкае крэсла, начальнік старшыні Мінск пасажырскі Аляксандр Дрожжа. І як бонус, Дзятлаўская выбарчая акруга нумар 56. Там супраць намесніка міністра ўнутраных спраў Валянціна Міхневіча ідзе мясцовы пракурор Віталі Заяц. Канешне, можна казаць, што вынікі гэтага супрацьстаяння прадказальныя, але паназіраць будзе цікава. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці пойдуць яны на парламенцкія выбары.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ты ходите вы на выборы?
Я обычно хожу на выборы. Один из старых треба идти. У меня с собой, я его не портрету. А Бог, я почитал там, что его написано. Мне сподобалось.
Да.
А вызначились вы, кого будете?
Нет, еще. Потому что пока не было времени ознакомиться. Вот были с ребенком в больнице, едем домой.
Я, наверное, нет.
Нет. Мы даже не думали идти. Мы не смотрели на кандидатов ничего. Выбирали, не видели ни их по телевизору выступления, ничего.
Парламентские. Ну, как-то никогда не доводилось пока ходить. Не задумывался об этом.
Пройдем.
Вы значились уже с кандидатом?
Не. Иванов, по-моему. Это мой просто преподаватель. Возможно, я его, наверное, нет, наоборот, его первого вычислила.
Да, пойдем. Я представился.
Нет, не вижу смысла, если честно.
Особого желания не горю. Ну, есть более важные дела. То на выборы президента я пошел бы, конечно, поддержать нашего президента. Но на выборы парламента мне без разницы.
Ну, вот думаем об этом. Это обязательно. Будет спроситься, кого надо. Я не знаю президента, честно.
Нет. Нет, поскольку ей нет 18, я считаю это бесполезным.
Это были ваши слова.
Александр Лукашенко падтрымаў учынак беларускага чыноўніка, які нёс расійскі сцяг на адкрыцці паралімпійскіх гульняў у Рыам. Пра гэта распавяла прэс-сакратарка кіраўніка краіны Наталія Эйсманд.
Нагадаю, што 8 верасня дырэктар рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі Андрэй Фомачкін некалькі дзясяткаў метраў нёс расійскі сцяг, знаходзячыся пры гэтым сярод беларускіх алімпійцаў. У выніку сцяг канфіскавалі арганізатары, а міжнародны паралімпійскі камітэт цяпер вырашае, як пакараць беларусаў за палітычную акцыю.
А пра тое, як замежныя СМІ адрэагавалі на скандал з удзелам беларускіх алімпійцаў, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У ноч на 8 верасня ў Рыа-де-Жанейра адбылася цырымонія адкрыцця паралімпійскіх гульняў. Скандал з расійскім сцягам, які разгарнуў удзельнік беларускай дэлегацыі Андрэй Фомачкін, выклікаў вялікі рэзананс у сусветных СМІ. Брытанскае выданне The Guardian так апісвае гэтую сітуацыю.
Добразычлівасць на шоу падчас цырымоніі адкрыцця паралімпіяды была парушаная, калі зборная Беларусі выступіла з пратэстам супраць рашэння міжнароднага паралімпійскага камітэта аб забароне выступу расійскай зборнай. Сэр Філіп Кравін, старшыня міжнароднага паралімпійскага камітэту, раней рашуча выступаў за поўнае выключэнне зборнай Расіі з паралімпіяды, грунтуючыся на доказах таго, што дзяржава падтрымлівала махлярства з допінгам на карысць сваіх спартсменаў. Тым не менш, беларускі дае выклік камітэту і, рызыкуючы атрымаць санкцыі, праносіць расійскі сцяг на стадыён Маракана.
Нямецкае выданне Хойты называе цырымонію адкрыцця палітызаванай.
Цырымонія адкрыцця паралімпіяды была ўражваючай, маляўнічай і палітызаванай. На ёй асвісталі новага бразільскага прэзідэнта Мішэла Тэмпера. Беларуская зборная пранесла расійскі сцяг у знак пратэсту супраць выключэння суседзяў з паралімпіяды, а ў віп-ложы адсутнічаў прэзідэнт міжнароднага алімпійскага камітэта Томас Бах.
Польскае радыё ўзгадвае, што беларуская зборная мела намер пранесці расійскі сцяг ужо даўно.
Раней кіраўнік беларускага паралімпійскага камітэта Алег Шэпель назваў ад хіленне расійскай зборнай ад спаборніцтва ў Рыа самым няправільным крокам за ўсю гісторыю паралімпійскага руху. Ён паабяцаў, што дэлегацыя Беларусі, акрамя нацыянальнага сцяга, мае намер несці і расійскі. Тады міжнародны паралімпійскі камітэт прыгразіў атлетам, якія збіраліся пранесці сцяг Расіі пэўнымі мерамі. У адказ Шэпель паправіўся, што беларуская зборная будзе несці толькі сцяг сваёй краіны, а расійскі трыкалор паабяцаў узяць з сабой на трыбуну.
Яшчэ адно нямецкае выданне Deutsche Welle пералічвае санкцыі, якія могуць чакаць нашу зборную.
Арганізатары канфіскавалі сцяг ва ўдзельнікаў цырымоніі адкрыцця. Камандзе Беларусі за гэты ўчынак можа пагражаць штраф, аднак міжнародны паралімпійскі камітэт заявіў, што спачатку плануе ідэнтыфікаваць канкрэтнага парушальніка.
BBC нагадвае, што Міжнародны паралімпійскі камітэт ўжо даваў папярэджванне беларускаму боку з гэтай нагоды.
Міжнародны паралімпійскі камітэт наўпрост забараніў беларусам несці расійскі сцяг, заявіўшы, што падобныя паводзіны будуць расцэненыя як палітычны жэст.
Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у чацвер амерыканскага плыўца Раяна Лахтэм дыскваліфікавалі на 10 месяцаў за скандал на Алімпіядзе ў Рыа. Пра гэта паведамляе амерыканскае выданне United States Today.
Нагадаем, алімпійскі чэмпіён і яшчэ трое плыўцоў апынуліся ў цэнтры скандалу пасля таго, як заявілі, што іх абрабавалі ў Рыа. Пазней апынулася, што ніякага нападу не было, больш за тое спартоўцам пасля пэўнай дозы алкаголю самі ўчынілі пагром на аўтазапраўцы.
Цяпер Раян Лахты не зможа выступаць на спаборніцтвах да ліпеня наступнага года. А гэта азначае, што чэмпіянат свету па плаванні пройдзе без алімпійскага чэмпіёна.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Албанія ўступіць у Еўрасаюз праз 10 гадоў, калі Еўрасаюз будзе яшчэ існаваць, заявіў прэм'ер гэтай краіны Эді Рама. Пра гэта ён заявіў на сумеснай прэс-канферэнцыі з высокай прадстаўніцай па пытаннях знешняй бяспекі Еўрасаюза Фредэрікай Магеріні і еўракамісарам па пашырэнні Яганэсам Ганам у Брусэлі. Пры гэтым спадар Рама выказаў надзею, што найхутчэй пачнецца пачатак перамоваў пра ўступленне Албаніі. Нагадаю, што Албанія падала заявку яшчэ ў 2009 годзе статус краіны кандыдата. Дата атрымала ў 14 годзе, а цяпер Магеріні адзначае вялікі прагрэс Албаніі ва ўкараненні рэформа ў прыватнасці ў судах. Еўрасаюз выдзяляе яшчэ 348 мільёнаў еўра на дапамогу бежанцам у Турцыі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні Еўракамісіі. Христас Тіліанідэс, еўракамісар па гуманітарнай дапамозе, заяўляе, што гэта самая вялікая праграма гуманітарнай дапамогі, у якой Еўрасаюз калі-небудзь браў удзел. Партнерамі выступаюць сусветная харчовая праграма, турэцкі чырвоны крыж, міністэрства сям'і і сацыяльнай палітыкі Турцыі. У Лондоне арыштавалі траіх па падазрэнні ў дачыненні да тэрактаў, паведамляе сайт паліцыі брытанскай сталіцы. Гэта двое мужчын ва ўзросце 19 і 20 гадоў. Яны былі затрыманыя ў рамках аператыўнай інфармацыі. Адзін з іх арыштаваны па падазрэнні ў падрыхтоўцы тэракта, а другі па падазрэнні ў фінансаванні гэтага тэракту. Трэці арыштаваны на паўднёвым усходзе. Ён здзейсніў злачынства на рэлігійнай глебе. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
Адбіткі пальцаў, якія ў аэрапорце збірае электронная брама самаабслугоўвання, не трапляюць у міліцэйскую базу. Пра гэта заявіў у прэс-службе Міністэрства ўнутраных спраў.
Раней жа кіраўнік прэс-службы дзяржаўнага памежнага камітэта Аляксандр Тішчанка заяўляў, што адбіткі пальцаў пасажыра, якія ён пакідае на сканеры ў электроннай браме, адразу трапляюць у агульную базу памежнага камітэта, а таксама ў базу міліцыі.
А як выглядае новая сістэма кантролю ў сталічным аэрапорце, даведаемся з нашага рэпартажу.
У нацыянальным аэрапорце Мінск у тэставым рэжыме запрацавала электронная брама. У перспектыве яна дазволіць праходзіць пашпартны кантроль без удзелу памежнікаў. Працэс яе праходжання наступны. Скануецца апошняя старонка пашпарта з фотаздымкам, робіцца фота твару пасажыра і бяруцца яго адбіткі указальных пальцаў. Кіраўнік прэс-службы дзяржаўнага памежнага камітэта Беларусі Аляксандр Цішчынка тлумачыць Еўрарадыё.
Просто происходит фотографирование, идентификация с теми параметрами, которые заложены в паспорте. Плюс ко всему, допустим, при биометрических характеристиках паспорта, возможно, тоже свлечение и работа по идентификации.
Адбіткі пальцаў пасажыра, якія ён пакідае на сканеры ў электроннай браме, адразу трапляюць у агульную базу памежнага камітэта, а таксама ў базу Міністэрства ўнутраных спраў. Пакуль дакладна невядома, колькі будзе ладзіцца гэтае тэставанне. Паўгода дык дакладна, адзначае Аляксандр Цішчанка. Мэта ў тым, каб сістэма была цалкам сінхранізаваная з аўтаматызаванай сістэмай памежнага кантролю, а таксама сістэма, якая шукае асобаў у вышуку. Цяпер электронныя брамы стаяць перад некалькімі кабінамі памежнага кантролю ў мінскім аэрапорце, як на вылет, так і на прылёт. Калі вы трапляеце ў чаргу менавіта да такіх кабінаў, вам будзе прапанавана спачатку прайсці праз кантроль электроннай брамы, а потым яшчэ і праз кантроль памежніка, які правярае, каб машына не зрабіла памылку. Гэта можа падоўжыць праходжанне мяжы, але пакуль такія брамы працуюць у тэставым рэжыме, ад праходжання праз яе можна адмовіцца.
Можна не праходзіць варота, а сразу ад выдавать документы пограничнику. Дело в том, что я сам проходил пограничный контроль, там тоже были ворота, но я прошел чисто через пограничный контроль, минуя ворота. Поэтому я говорю, здесь ситуация такая. Хочешь проходишь, хочешь нет, потому что это не обязательно.
Говорит Тищенко. Электронная брама будет увезена в Беларуси с перспективой перехода на биометричные пашпарты. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, пасля шэрагу тэрактаў ў ЕС многія еўрапейскія аэрапорты перайшлі на павышаную сістэму бяспекі. Так, днямі ў аэрапорце нямецкага Франкфурта на Майне паліцыя затрымала падозраную пасажырку.
Жанчына праходзіла кантроль і ў гэты момант спрацавала рамка металашукальніка. Пасажырка пачала панікаваць і вырашыла збегчы з аэрапорта.
У выніку жанчыну затрымалі, а аэрапорт закрылі на некалькі гадзінаў. Апынулася, што пасажырка мела псіхічныя праблемы, аднак ніякіх небяспечных рэчаў у яе так і не знайшлі. Пераходзім да чарговай тэмы. Сёлета ў Мінску адкрылі тры перахопліваючыя паркоўкі. Пра гэта ў панядзелак распавёў мэр сталіцы Андрэй Шорац.
Такія паркоўкі часцей за ўсё разлічваюцца для жыхароў іншых гарадоў, якія прыязджаюць у Мінск і каб лішні раз не стаяць у корках, пакідаюць сваё аўто на ўездзе ў сталіцу.
Пра тое, ці карыстаюцца папулярнасцю такія паркоўкі ў жыхароў нашай краіны, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
Вясной 2015 года ў Мінску пачынаюць працаваць тры перахопліваючыя паркоўкі на ўездах у горад. Плануецца, што жыхары раёна ці прыгарада, якія працуюць у сталіцы, будуць пакідаць там свае машыны і ехаць у цэнтр на грамадскім транспарце. Днямі старшыня камітэта архітэктуры і горадабудаўніцтва Мінгарвыканкама, галоўны архітэктар Мінска Павел Лучыновіч заявіў, што ў планах пабудаваць яшчэ 14 перахопліваючых шматузроўневых падземных стаянак на ўездах у горад. Еўрарадыё правярае, ці карыстаецца папулярнасцю ўжо існуючыя паркоўкі і якая іх запаўняльнасць. Кажуць супрацоўнікі паркоўкі каля метро Барысаўскі тракт.
Не, приезжают, у нас стоят Рисова, там некоторые, Муравлян один приезжал все время, ставил тоже. Я за кто-то как узнал, так вот это ставит временами так. Да в сутки, не знаю,
один бывает,
в неделю.
Ну, а там же там вот стоят возле этого кладбища, они там все забиты. Интересно, если больше была информация людям, были какие-то указатели, может быть, они были выехали.
Сапраўды, каб зразумець, як добраться до перахопліваючых парковок, трэба загадзя вывучыць маршрут і быць готовым, што по дарозе ніякіх подказок не будет. Нават на воротах стоянки не написано про ее функцию. А это важно, бо кошт годины на перахопливающей парковце всего 5 копеек. Коли уличить, что працовный день 8 годин, плюс година перапынку на обед, плюс година на то, как доехать до працы и вернуться, отрымливается, что за день парковки доведется заплатить всего 50 копеек. С усмешкой перебивают один одного супрацовники парковки на Наполеона Орды.
Вот как чемпионат мира был. Хоть каждый год надо проводить в Беларуси.
А вот полстоянку. 200 машин. Парковочных у нас 500. Все новые машины у кого?
Частка тэрыторыі перахопліваючай паркоўкі здаецца пад продаж аўтамабіляў. Частка здаецца па абанементах для мясцовых жыхароў. А вось па першапачатковым прызначэнні сюды таксама прыязджае толькі некалькі чалавек. Тлумачаць мужчыны гэта тым, што стаянка знаходзіцца далекавата ад метро. Непасрэдна каля падземкі ёсць бясплатная велізарная паркоўка побач з гіпермаркетам. У непасрэднай блізасці да метро знаходзіцца толькі паркоўка каля маскоўскіх могілак. Адсюль дарога да цэнтра горада будзем лічыць цэнтрам метро Кастрычніцкая. Займае хвілін 15. Ад двух іншых стаянак да метро давядзецца пад'язджаць два прыпынкі на наземным транспарце. Адпаведная дарога да цэнтра зойме ўжо хвілін 25-30. У самую гадзіну пік еўрарадыё падыходзіць да кожнага, хто забірае машыны з перахопліваючых парковак, але ніводнага кіроўцы, які карыстаецца ёй па прызначэнні, не трапляецца. Дык ці ёсць сэнс будаваць дадатковыя стаянкі, калі і гэтыя не карыстаюцца попытам? Падчас дакладу Александру Лукашэнку пра перспектывы развіцця сталіцы гэтае рашэнне патлумачыў Павел Лучынович. Маўляў, у далейшым будзе весціся праца над абмежаваннем уезду транспарту ў цэнтральную частку горада, то бок будуць стварацца перахопліваючыя паркінгі каля станцыі метро і ў цэнтры горада, і каля вялікіх чыгуначных станцый. Умовы павінны быць такія, каб мінчанам было больш выгадна і камфортна перасоўвацца на грамадскім транспарце, чым на ўласным аўтамабілі. Сапраўды, калі ўсе паркоўкі ў цэнтры Мінска зробяць платнымі, а двары закрыюць шлагбаумамі, то танней будзе перасоўвацца на транспарце, нават цяпер, пакінуць выкинуть на годину машину в центре города каштует не меньше за 50 копеек, то бок за 9 годин працы отрымается 4,5 рубли. А с перехопливающей парковкой и квитками на наземный и подземный транспорт отрымается только 2 рубли 60 копеек. Правда, закрыть центр обяцают опошние пару годов, а вось зауважных деяний у гэтым накерунку не робят. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, праблему з паркоўкамі спрабуюць вырашыць нават сур'ёзныя навукоўцы.
Так, вядомы амерыканскі прафесар Грэгары Німец адкрыў самую высокую паркоўку ў свеце. Навуковец зарэгістраваў яе на астэроідзе 433 Эрас і назваў месца для паркоўкі нумар 29.
А калі даследчая ракета НАСА прыпаркавалася на касмічным целе, каб узяць пробы грунту, прафесар выставіў ведамству штраф у $20.
Праўда, пра тое, ці заплаціла НАСА штраф, фізік так і не распавёў.
На Еврорадио новини спорту. У Рио-де-Жанейро отбылась церемония открытия паралимпийских гульнев 2016. На паралимпиаде в Бразилии будут разыграны 528 комплектов узнагород у 22 видах спорту. Гульни завершатся 18 вересня. У традиционном параде атлетов приняли удел и белорусские спортсмены, которые выступят у 5 видах спорту. Легкой атлетицы, плавание, дзюдо, фехтование и академичное веслование. Стяганосцем белорусской команды на церемонии стал заслуженный майстер спорту легкий атлет Александр Трыпуть. Капитаном сборной выступить легкоатлетка Ганна Канюк. У белорусской команде особливая увага будет прикованная до выступления плывцов. На дистанции 100 метров брасом выступить Александра Сваткоўская. Пятиразовый чемпион Паралимпиады у Лондоне Игорь Бокий выйдет на старт на дистанции 100 метров баттерфляем. Максим Мирный после годового перапынку вернулся в склад сборной Беларуси по теннису и возьмет удел в матче Кубка Дэвиса супраць команды Дании, который отбудется в Минске 16-18 вересня. А пошний раз Мирный выступал за национальную команду год тому в гостевом матче белорусов с португальцами. У першиню Мирный сгулял за сборную Беларуси в 94-м годе и с тех часов взял удел у 47 матчах команды у Кубку Дэвиса. Ён отримал 57 перамог. А кроме 39-годового Мирного, капитан белорусской дружины Владимир Ваучков у гульни с датчанами различивая на Илью Ивашку, Егора Герасимова и Ярослава Шилу. У минулые годы сборные Беларуси и Дании еще ни разу не сустракались помеж собой у розыгрыши Кубка Дэвиса. У командным сусветным рейтингу Беларусь занимает 45-е место, Дания находится на 39-й позиции. Популярный бразильский футболист Рональдиньо заявил, что завершит свою спортивную карьеру в 2017 году. 36-годовый гулец сказал, что он уже достаточно старый для великого футбола, и он не может показывать те же выники, что и в 26 годов. Рональдиньо отыграет последний год, после чего официально завершит карьеру. Але без справы он сидеть видовочно не будет. Усім вядома, что у бразильца две страсти – футбол и музыка. Футболист поведомил, что уже погрузился в новые проекты, связанные с этими накерунками. Нагадаю, что недавно Рональдиньо стал амбассадором Барселоны, за якую долгий час выступал. А кроме этого клуба бразилец гулял за Милан и Париж Сен-Жермен. И он является чемпионом Италии, двухразовым чемпионом Испании, уладальником золотого мяча. А кроме этого, в 2002 году Рональдиньо стал чемпионом света в складе сборной Бразилии. С вами был Виталь Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио. У программе «Еврозум» надышел час музычных новинок. Йока Оно вырашила перевыдать всю свою дискографию на виниле. Про это да иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз. Это я вас на хвалях «Еврорадио» при микрофоне Илья Малиновский. Новины сусветного шоу-бизу. Гурт The Strokes у парадку. Живые, здоровые, живут у Нью-Йорку, сказал Ник Валенсию в интервью New Musical Express. Мы працуем над новой музыкой. Сподяюсь, в наступном годе ее выпустим. Валенсий признался, что жадая быть осторожным, коли каже про новую музыку. Коли я стану шмат балбытать, люди почнут занадто хваляваться. И тогда нам доведется не справляться с лишней шумихой. Это зусім не весело. Сам Ник так само занятый своим новым гуртом Sirex, у якого 28 кастрычника выйдет дебютный альбом New Skin. Ее продюсером выступил Джош Ом. Это первый полновартостный и инший проект Ника, хоть он брал удел в записах Си, Регины Спектр, Девендры Банхарт и Кейт Пирсон. Йоко Оно разом з лейблом Secretly Canadian and Chimera Music рыхтує до перевидання на вінілі усю свою дискографію. Яна включає 11 пластинок, які вийшли з 1968 по 1985 гады. Акрамя ремайстрингу, які зробив відомий гукорежисер Грег Калібі, що працював з Джоном Ленноном, Томом Петті, Аретой Франклін і іншими, будуть одновлені оригінальні вокладки. У оформленні використовують і нові, які раніше не публікувалися фотографії. А на пластинках будуть представлені бонусні треки. Три самих перших альбоми Unfinished Music No. 1 – Two Virgins, Unfinished Music No. 2 – Life with Lions і Plastic Ono Band з'явиться уже 11 листопада 2016 года. Перший диск вийде з бонусної композиції Remember Love, другий з двома додатками Song for John and Mulberry, а на третьому можна буде почути поширену версію пісні Why, а так само композиції Open Your Box, Something More Abstract і The South Wind. Виданні так само повідомляє, що уся дискографія Йоко Оно буде упершиню видадена у лічбовим вигляді. Організатори Євробачення спрочили чутки про те, що конкурс може пройти у Росії. Вони заявили, що музичний конкурс 2017 році пройде у одним з городів України – у Києві, Одесі та Дніпропетровську, переназваному Дніпр. Город, який приймає спаборництво, буде обвішений в усталеваному порядку, і любі зміни будуть позначені на сайті Євробачення, додали в Європейському вішальним союзі. Тим не менш, Україна дагетуль не обрала город для проведення конкурсу, так само не визначилася, на які сроки буде побудована необхідна інфраструктура. Вокаліст Pixies Black Francis заявив, що сольна кар'єра більше його не цікавить. По словах музики, він не збирається випускати сольних альбомів, покуль гурт тримається на пливу. «У мене нема адмислових підстав записувати сольну музику», – розважає співак. Запись сольного альбома одимає протьму енергії. Потім люди жадають, каб ти розкручував пластинку у тури. По словах Френсіса, Pixies доволі поспіхово проявляють себе на гастрольній ніві. «Я ж не можу їм сказати: «Окей, діти, я відправляюся у тур, покуль», – заявив музика. Нагадаємо, 5 вересня 2016 года Pixies представили кліп на пісню «Tenement Song» з нового альбома «Head Career», який виходить 30 вересня. Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Заставайтеся з Єврорадою.
10 вересня под Минском отбудется штогодовый фестиваль «Каменица», а 30 вересня у Минском клубе «Republic Noise MC» презентует новый альбом под обязанностям у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Єврорадіо. Десятого вересня у музеї народної архітектури і побуту под Мінськом відбудеться 8-й штогодовий фольк-фестиваль «Кам'яніца». Фольк-фестиваль «Кам'яніца» упершиню відбувся у 2009 році і з того часу став одним з головних мероприємств для усіх, хто цікавиться білоруською національною культурою. На Кам'яніці можна буде почути гурти «Тарута», культовий російський етно-трансовий колектив «Оля Лукойлі», справжній білоруський рок-гурт «Релікт». Тридцятого вересня Noise MC презентує новий альбом у Мінському клубі «Репаблік».
Устала отталкиваться левой, поміняю ногу в горку по брусчатке з согнутим коленом. Осталось немного, дальше спуск, довгий і гладкий.
Початок мероприємства о 20-й. У Мінськ після двухгодового перепинку з великим концертом знову їдуть рокери «Океан Ельзи». 10 снежня Мінськ-арена стане одною з кропок на карті сусвітного тура гурта, який розтягнеться амаль на 2 роки. По словах лідера колективу Святослава Вакарчука, глядачі зможуть почути як ліпші хіти «Океана Ельзи», так і пісні з нового альбома, який ось-ось убачить світ. Почуємося на хвалях Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.